My dear brethren who hold the priesthood of God. Mani dārgie brāļi, kuriem ir Dieva priesterība. Speciāli jauniem vīriešiem. Šovakar es vēlos runāt par brīnišķīgo veidu, kādā tas kungs vada savu valstību uz zemes. Tā pamatprincips jūs jau zināt. Pirmkārt, Jēzus Kristus ir baznīcas vadītājs uz visas zemes. Otrkārt, mūsdienās viņš vada savu baznīcu, runājot uz vīriešiem, kuri ir aicināti par praviešiem caur atklāsmi. Treškārt, viņš deva atklāsmi saviem praviešiem senos laikos, joprojām turpina to dot un turpinās to dot. Ceturkārt, viņš dod apstiprinošu atklāsmi tiem, kuri kalpo viņa praviešu vadībā. No šiem pamatprincipiem mēs saprotam, ka tas kungs, kā tas kungs vada savu baznīcu, prasa lielu un nelokām ticību no visiem, kas kalpo viņam uz zemes. Piemēram, lai ticētu tam, ka augšām celies kungs pāraugs savas valstības ikdienas sīkums, ir nepieciešama ticība. Ticība ir nepieciešama, lai ticētu tam, ka viņš aicina nepilnīgus cilvēkus atbildīgos amatos. Ticība ir nepieciešama, lai ticētu tam, ka viņš pilnīgi pazīst tos cilvēkus, kurus aicina. Viņš zina gan viņu spējas, gan potenciālu, un tādēļ aicinājumos nepieļauj kļūdas. Daži šajā auditorijā par to var uzsmaidīt vai pakratīt galvu, gan tie, kas domā, ka viņu pašu aicinājums uz kalpošanu varētu būt kļūda, gan tie, kas var iedomāties kādu sev pazīstamu cilvēku, kurš šķiet maz piemērots savai vietai tā kunga valstībā. Mans padoms abu šādu grupu pārstāvjiem ir atlikt šādus spriedumus, līdz jūs varēsiet labāk redzēt to, ko tas kungs redz. Tā vietā jums būtu jāpieņem šāds spriedums, ja jums piemīt spējas saņemt atklāsmi un bezbailīgi rīkoties saskaņā ar to. Lai to izdarītu, ir nepieciešama ticība, un ir nepieciešama vēl lielāka ticība, lai noticētu, ka tas kungs ir aicinājis nepilnīgus cilvēkus, savus kalpus, lai jūs vadītu. Mans nolūks šovakar ir stiprināt jūs ticību tam, ka Dievs vada jūs savā kalpošanā viņam, un vēl svarīgāk es ceru, ka varēšu stiprināt jūsu ticību tam, ka tas kungs iedvesmo nepilnīgus cilvēkus, kuros viņš ir aicinājis kā jūsu vadītājs. Sākumā es varētu padomāt, ka šāda ticība nav svarīga, lai tā kungam baznīca un valstība gūtu panākums. Tomēr jūs varat atklāt, lai kur jūs būtu priesterības kalpošanas ķēdē, no tā kunga pravieša līdz jaunam Āronam priesterības nesējam, ka šī ticība ir ļoti svarīga. Sāksim ar to, ko ticība nozīmē skolotāju kvorumu prezidentam. Viņam ir svarīgi ticēt tam, ka tas kungs ir personīgi viņu aicinājis, zinot šī skolotāja vājās un stiprās puses. Viņam ir jābūt ticībai tam, ka vīrs, kurš deva aicinājumus, saņēma atklāsmi ar Dieva garu. Viņa padomniekiem un kvorumu locekļiem jābūt tādai pašai ticībai, lai sekotu viņam ar bezbailīgu uzticēšanos. Es redzēju šādu vienošanos, kad kāds zēns kādā svētdienas rītā sēdē ar savu diakonu kvorumu prezidiju. Viņš bija tikko kā aicināts sekretārs. Tas jaunais prezidijs kopīgi apspriedās. Viņa runāja par vairākiem veidiem, kā viņa varētu izpildīt bīskapa lūgumu, atvest atpakaļ uz baznīcu kādu mazaktīvu zēnu. Pēc lūkšanas un pārunām viņa nozīmē sekretāru doties uz zēna mājām, kurš nekad nebija apmeklējis viņu sanāksmes, un uzaicināt viņu. Sekretārs nepazina šo zēnu, taču viņš zināja, ka viens no zēna vecākiem bija mazaktīvs, un otrs nebija baznīcas loceklis. Sekretārs sajūt nemieru, bet nebailis. Viņš zināja, ka Dieva pravies bija lūdzis priesterības nesējas atvest atpakaļ pazudušās avis. Un viņš bija dzirdējis savu prezidiju lūkšanu. Viņš dzirdēja, kā viņi vienojās par zēna vārdu un viņa vārdu. Es noskatījos, ka šis sekretārs devās pa ielu pie mazaktīvā zēna mājas. Viņš gāja lēnām, it kā dodoties pretī briesmām. Taču viņš atnāca atpakaļ pa to pašu ielu ar šo zēnu, priecīgi smaidīdams. Neesmu pārliecināts, vai viņš to toreiz zināja, ka viņš bija devies ar ticību, ka pildītā kunga uzdevuma. Šī ticība ir palikusi viņā, un gadiem ejot ir augus, kad viņš ir kalpojis par misionāru, bijis par tēvu, jauno vīriešu vadītāju un bīskapu. Parunāsim par to, ko šāda ticība nozīmē bīskapam. Bīskaps dažreiz tiek aicināts kalpot cilvēkiem, kuri viņus labi pazīst. Bīskapis locekļi nedaudz zina viņa cilvēciskās vājības un garīgās spējas, un viņa zina, ka citi bīskapijā varēja tikt aicināt šim amatam. Citi, kuri šķiet izglītotāki, pieredzējušāki, jaukāki vai izskatīgāki. Šiem baznīcas locekļiem ir jāzina, ka aicinājums kalpot par bīskapu nāca no tā kunga, ar atklāsmi. Bez viņu ticības bīskaps, kurš tika Dieva aicināts, atklās, ka viņam ir grūtāk saņemt nepieciešamu atklāsmi, lai viņiem palīdzētu. Viņš negūs panākumus bez baznīcas locekļu ticības, kas viņu atbalstītu. Par laimi tas pats attiecas arī uz pretējo. Padomājiet par tā kunga kalpu ķēniņu Beņamīnu, kurš veda savu tautu pie grēka nožēlošanas. Viņa ļaužu sirds tika mīkstināts ar viņu ticību tam, ka viņš bija Dieva aicināts, neskatoties uz viņa vājībām, un ka viņa vārdi nāca no Dieva. Jūs atceraties, ko ļaudis teica? Jā, mēs tica visiem vārdiem, kurus tu runāji uz mums. Mēs arī zinām, ka tie ir īsteni un patiesi. Pateicoties tā visvarenā kunga garam, kas radīs mūsos, ja mūsu sirdīs varenu pārmaiņu, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Lai vadītājs gūtu panākums tā kunga darbā, tad cilvēku paļāvībai tam, ka viņš ir Dieva aicināts, ir jābūt spēcīgākai par viņu uzskatiem, par viņa vājumu un laicīgām vājībām. Jūs atceraties, kā ķēniņš Beņamīns paskaidroja savu vadītāju lomu. Es neesmu pavēlējis jums nākt šurp, lai jūs mani baidītos, vai lai jūs domātu, ka es esmu kas vairāk nekā mirstīgs cilvēks. Bet es esmu tāds pats, kā jūs, pakļauts visādām miesas un prāta vājībām. Tomēr es esmu šīs tautas izraudzīts un sava tēva iesvētīts. Un tā kunga roka pieļāva, lai es būtu par valdnieku un ķēniņu pār šo tautu, un tiktu uzturēts un aizsargāts ar viņa nepārspējamo spēku, lai kalpotu jums ar visu sirdi, prātu un spēku, ko tas kungs man ir dāvājis. Jūsu vadītājs tā kunga baznīcā var jums šķist vājš un vienkāršs cilvēks, vai šķist spēcīgs un iedvesmots. Patiesība ir tāda, ka katrā vadītājā ir nedaudz no visām šīm īpašībām un vairāk. Tā kunga kalpiem, kuri ir aicināti mūs vadīt, palīdz tas, kad varam viņus redzēt tā, kā tas kungs viņus redzēja, kad viņš tos aicināja. Tas kungs redz un saprot savus kalpus pilnīgi. Viņš redz viņu potenciālu un viņu nākotni. Un viņš zina, kā viņu raksturs var tikt izmainīts. Viņš arī zina, ka viņi var mainīties ar savām pieredzēm ar cilvēkiem, kurus viņi vadīs. Jums varbūt ir bijusi pieredze, kad jūs ir darījuši stiprāks cilvēki, kuriem jūs tikāt aicināti kalpot. Man reiz aicināja par bīskapu jaunajiem neprecētiem pieaugušiem. Es īsti nezinu, vai tā kunga nolūka bija vairāk vērsta uz to, kādas pārmaiņas es varēju palīdzēt viņam veikt viņos, vai kādas pārmaiņas, kā viņš zināja, viņa veiks manī. Es lielā vēlā nesaprotu, bet lielākā daļa jauniešu tajā bīskapē rīkojās tā, it kā es būtu Dievu aicināts tieši viņiem. Viņi redzēja manas vājības, taču skatījās tām garām. Es atceros vienu jaunu vīrieti, kurš lūdza padomu par savām izglītības iespējām. Es viņam to devu. Pēc nedēļas viņš ieplānoja ar mani tikšanos. Kad viņš ienāca birojā, viņš man pārsteidza jautājot: bīskap, vai varam lūgt pirms sarunas, vai varam nomesties ceļos? vai es varu noskaitīt lūgšanu? Viņa lūgumi pārsteidz mani, taču viņa lūgšana pārsteidz mani vēl vairāk. Tā skanēja aptuveni šādien: debes Tēvs, tu zini, ka bīskaps Airims man jau pagājušā nedēļa deva padomu, un tas nedarbojās. Tas patiešām notika. Lūdzu, iedvesmo viņu, lai viņi zinātu, ko man tagad darīt. Jūs tagad par to varētu pasmaidīt, taču es nesmaidīju. Viņš jau zināja, ko tas kungs vēlējās no viņa, taču viņš godāja bīskapa pamatā kunga baznīcā un varbūt vēlējās, lai man būtu iespēja gūt lielāku pārliecību par to, ko saņemšu atklāsmes šajā aicinājumā. Tas darbojās. Tiklīdz mēs piecēlāmies un tad apsēdāmies, es saņēmu atklāsmi. Es pateicu viņam, ko atbilstoši manām sajūtām tas kungs vēlējās, lai viņš darīja. Viņam toreiz bija tikai 18 gadi, taču viņš bija nobriedis garīgo gadu ziņā. Viņš jau zināja, ka viņam nebija jāiet pie bīskapa par šādu problēmu. Taču viņš bija iemācījies atbalstīt to tā kunga kalpu par viņa laicīgās vājībās. Viņš gal galā kļuva par stabu prezidentu. Šo mācību, ko mēs kopā guvām, viņš paturēja prātā. Ja tev ir ticība, ka tas kungs vada savu baznīcu, savu atklāsmi tiem nepilnīgajiem kalpiem, kurus viņš aicina, tas kungs atvērs viņam debesu logus tāpat kā tev. No tās pieredzes guvu mācību, ka cilvēku, kuriem kalpojam, ticība dažkārt vairāk nekā jūsu pašu ticība nes mums atklāsmi tā kunga kalpībā. No šīs pieredzes guvu vēl vienu mācību. Ja tas zēns būtu tiesājis mani par manu nespēju dot viņam labu padomu pirmajā reizē, viņš nekad nebūtu nācis lūgt citu padomu. Tādēļ, izvēlēdamies mani netiesāt, viņš saņem vēlamo apstiprinājumu. Man ir labi noderējis vēl vienu mācību no tās pieredzes. Cik man zināms, viņš nekad nevienam tajā biskapjā neteica, ka es sākotnē nedevu labu padomu. Ja viņš būtu to darījis, tas būtu varējis mazināt citu biskapijas locekļu ticību, lai spētu paļauties uz biskapu iedvesmu. Es cenšos netiesāt tā kunga kalps vai nerunāt par viņu acīm redzamajām vājībām. Es arī to cenšos mācīt saviem bērniem ar piemēru. Prezidents Fausts dalījās kredo, ko es cenšos padarīt par savējo. Es to nododu jums. Mums ir jāatbalsta savu vietējā vadītāju, tāpēc, ka viņi ir aicināti un izraudzīti. Katrs šīs baznīcas loceklis var saņemt padomu no bīskapa vai draudzes prezidenta, staba vai misijas prezidenta un baznīcas prezidenta un viņa kolēģiem. Neviens no šiem brāļiem nav sev pieprasījis savu aicinājumu. Neviens no viņiem nav pilnīgs. Tomēr viņi ir tā kunga kalpi. Viņi ir viņa aicināti caur tiem, kuriem ir tiesības saņemt iedvesmu. Tiem, kas ir aicināti, atbalstīt un iesvētīt, ir tiesības saņemt mūsu atbalstu. Neciņa pēc garīgajiem vadītājiem ir likusi daudziem ciest garīgu pagrimumu un bojājai. Mums būtu jāskatās pāri visām šķietamajām nepilnībām, trūkumiem un vainām tajos vīriešos, kas ir aicināti prezidēt pār mums, un jāatbalsta viņu ieņemamais amats. Šis padoms svētī Dieva kalpus visās situācijās. Tā kunga baznīca agrīnajās dienās vadītāji, kas cieši sadarbojas ar pravietu Džozefu Smitu, sāka runāt par viņa nepilnībām. Pat ņemot vērā visu, ko viņi bija redzējuši un zināja par viņa stāvokli tā kunga priekšā, viņu kritizēšanas un skaudības noskaņojums izplatījās kā lipīga slimība. Viens no 12 noteica mums visiem ticības un uzticības standartu, kāds mums ir jāievēro, ja vēlamies kalpot tā kunga valstībā. Lūk viņa ziņojums. Vairāki elderi sasauca sanāksmi templī visiem tiem, kuri uzskatīja Džozefu Smitu par krītošu pravieti. Viņi grasījās iecelt Deividu Vitmeru par jauno baznīcas vadītāju. Noklausījies pēc pravieta vērstos argumentus, Brigams Jangs piecēlās un liecināja: Džozefs bija pravietis un es to zināju. Un ka viņa varēja viņu zākāt un apmelot, cik vien vēlējās, bet nevarēja iznīcināt Dieva praviešu amatu, tik vienkārši sagraut paši savu autoritāti un saraut saikni, kas viņas saistīja ar pravietu un Dievu, un novest sevi ellē. Ir kāda saikne, kas mūs saista ar to kungu mūsu kalpošanā. Tās tiepjas no tās vietas, kur mēs esam aicināti kalpot Dievu valstībā, tālāk caur tiem, kas ir aicināti prezidēt par mums, priesterībā līdz pravietim, kurš ir piesaistīts tam kungam. Ir nepieciešama ticība un pazemība, lai kalpot tajā vietā, kurā mēs esam aicināti. Paļautos, ka tas kungs aicināja mūs un tos, kuri prezidē par mums, un atbalstīt viņus ar visu savu ticību. Brāļi, būs tādi brīži, kā tas bija Kerlandas dienās, kad mums būs nepieciešama tāda ticība un godīgums kā Brigamam Jangam, lai stāvētu tajā vietā, kurā tas kungs mūs ir aicinājis, esot lojāli viņa pravietim un vadītājiem, kurus viņš ir nolicis. Es svinīgi un tomēr priekpilni liecinu, ka vadības groši ir tā kunga Jēzus Kristus rokās. Viņš vada savu baznīcu un savus kalpus. Es liecinu, ka Tomas S. Monsons ir vienīgais cilvēks, kuram ir un kurš pielieto visas svētās priecības atslēgas uz zemes. Un es lūdzu, lai svētības taptu dāvātas visiem pazemīgajiem kalpiem, kuri tik labprātīgi un labi kalpo Jēzus Kristus atjaunotajā baznīcā. Es liecinu, ka Džojo Smits redzēja debesu Tēvu un Jēzus Kristu. Viņi runāja ar viņu. Priesterības atslēgas tika atjaunotas, lai svētītu visus debesu Tēvu bērnus. Mūsu misija un atbildība ir kalpot savā vietā, tā kunga valstībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu piedalīšanos šajā vakarā. Tāpat mēs pateicamies korim par iedvesmojošo mūziku un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šīs sanāksmes organizēšanā. Kurs noslēgs šo sanāksmi dziedot par tevi, pravieti, lūdzamies mēs. Noslēguma lūkšanu teiks elders Rafaels Pino no 70.